Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje Evropa i migranti. Šta je ostalo od nemačke politike otvorenih vrata? Šta znači prihvatanje Angele Merkel i njene stranke da se ograniči broj tražilaca azila u Nemačkoj? Koliko će ova odluka uticati na dalja kretanja migranata ka Evropi? Da li će se nastaviti priliv izbeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike? Da li je pomeranje stanovništva od juga ka severu posledica trenutnih političkih dešavanja ili neminovnost 21. veka? Gosti emisije U središtu pažnje, Milan Igrutinović, istoričar iz Instituta za evropske studije. Dobar dan.
Dobar dan.
Vladimir Nikitović, demograf iz Instituta društvenih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Migranti u Evropi, tema je ponovo aktualizovana posle odluke Angele Merkel da prihvati ograničavanje broja migranata na 200.000 ljudi godišnje. Moj sagovornik danas je i Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative, koji je u Pragu. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Komentatori se uglavnom slažu da je Angela Merkel žrtvovala politiku otvorenih vrata zbog formiranja vlade. Kako će se, po vašem mišljenju, ta nova vlada, sastavljena od stranaka sa različitim pa i suprotnim viđenjem migrantske politike, odnositi prema tom pitanju?
Pa iako se možda čini da je ovo još jedan poraz Merkelove, ne treba zaboraviti da je njoj bio potreban izgovor za mere ograničenja koje je već duže vremena indirektno najavljivala. Iako izgleda kao ustupak CSU i liberalima, Merkel u suštini na ovaj način učvršćuje svoje pozicije unutar svoje CDU. Teško da će zeleni kao koalicioni partneri, da se zeleni kao budući koalicioni partneri ne mogu složiti, ipak brojka od 200.000 migranata godišnje nije mali broj, naročito što je predstavljeno kao jedna fleksibilna brojka. Dogovor je naravno i neka vrsta brane od daljeg rasta alternative za Nemačku. S druge strane, Merkelova ne može u potpunosti da odustane od politike koju je kreirala, u ostalom imenovala je za svog novog spoljnopolitičkog savjetnika Jana Hekera, koji je i bio kreator politike otvorenih vrata 2015. godine. Drugo, ono uvijek može da interpretira ograničenja kao fleksibilna i samim tim da ih stavi u liberalni kontekst koji je neophodan. Najzad, Merkelova godinama gradi imidž lidera liberalne EU i taj imidž ona ne želi da napusti. Ona je projektovana kao lider takozvanog liberalnog dvojca sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Merkelova kao vizionar, Macron kao pragmatičar. I ukoliko u potpunosti odustane od svoje uloge liberalnog vizionara, izgubit će i na uticaju na europskom nivou.
Da, zapravo reč je o političkom kompromisu u kome očigledno niko mnogo ne gubi u ovom trenutku. Ali ono što mene zanima je da li će ova nova politika, jer ovo jeste mnogo restriktivnija politika prema tražiocima azila, na neki način destimulisati ljude da krenu ka Evropi, odnosno ka Nemačkoj, koja jeste najpoželjnija destinacija?
Pa svaka mera na određeni način stimuliše ili destimuliše, pa će tako i ova delimično destimulisati tražnice azila. Međutim, to će biti ograničenog obima. Pitanje je koliko je uopšte moguće zaustaviti migraciju iz zemalja Severne Afrike, na primjer. Također, migracija ne zavisi samo od mera koje preduzima Nemačka, već i od konkretnih rezultata na zaustavljanju migrantske rute, pre svega balkanske migrantske rute, dakle i od balkanskih i afričkih partnera. Zatim, zavisi u velikoj meri i od Erdoganove Turske, koja od početka drže ključ protoka migranata iz Sirije i Afganistana i može u svakom trenutku da destabilize situaciju. I najzad zavisi i od same situacije na terenu, odnosno od brzine kojom će Rusija, Iran i Sirija uspeti da savladaju terorističke grupe Islamske države i ostalih islamističkih grupa koje, kao što znamo, imaju značajnu spoljnu podršku.
Recite nam još kakvi su odjeci svih ovih dešavanja u Nemačkoj, u centralnoj Evropi uopšte, posebno u Češkoj, koja je, kao što znamo, zauzela tvrd stav prema mogućnosti prijema izbjeglica.
U Češkoj se za desetak dana održavaju parlamentarni izbori i pitanje migracije skoro da se i ne postavlja kao kontroverzna tema. Zašto? Zato što u Češkoj postoji jasan politički konsenzus protiv politike primanja migranata. Nijedna od aktualnih parlamentarnih partija ne gleda, znači gleda pozitivno na dosadašnju politiku Merkelove i sve partije su negativno videle pretnje Evropske unije da sankcioniše Prag, odnosno da zapreti, dakle, sa sankcionisanjem Praga zbog odbijanja politike kvota. Trenutno u Češkoj boravi 12 azilanata, znači 12, 1-2, ne 12.000. Među akterima za koje se očekuje dobar rezultat na izborima je i radikalno antiimigrantska partija SPD Tomija Okamure, koja bi mogla da ostvari i blizu 10%. Teško je očekivati bilo kakvo pomeranje i nakon izbora i formiranja nove vlade. Iduće godine se održavaju i predsjednički izbori u Češkoj, na kojima je trenutni favorit aktualni predsjednik Miloš Zeman, koji ima izuzetno tvrd stav prema migraciji i ne ustručava se da ga iznese, kao što je to učinio i pred samom Merkelovom ili pre nekoliko dana pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. Češka dalje pokušava da izgradi snažan tvrd stav prema migrantima i prema institucijama Evropske unije i u tome računa svakako na blok V4, odnosno na Mađarsku, Slovačku i Poljsku. Dakle, odluka Merkelove će možda doprineti možda određenom smanjenju tenzije između Berlina i V4 po pitanju migracije, ali ne i ukoliko se proceni da bi odbijanje Nemačke da prihvati migrante značilo njihovo raspoređivanje u zemlje centralne i istočne Evrope, što bi mogla da bude jedna od kolateralnih posledica.
Najlepše vam hvala. Bio je ovo Aleksandar Mitić, a gosti u studiju su dr. Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka, Milan Igrutinović, istoričar iz Instituta društvenih nauka. Ja ću vas prvo zamoliti za komentar ovoga što smo čuli od Aleksandra Mitića. Dakle, napravili smo jedan mali presek od Nemačke do Višegradske grupe. Gospodine Igrutinoviću, po vašem mišljenju, dakle, kako će se sada ova nova odluka odraziti na čitavu migrantsku politiku?
Njen neposredni efekat će biti pre svega na unutrašnjoj nemačkoj politici, na politici formiranja koalicije koja se očekuje, koja je zapravo praktično neminovna čak i sa kvantitativnog stanovišta, na odnose Nemačke prema V4, prema Višegradskoj grupi, na politiku unutar Evropske unije, a sačekat ćemo ipak malo da vidimo neposredne efekte zapravo na količinu prijema ili dolaska migranata, pre svega na Mediteran, dok se takva politika ne ustroji negde zvanično kroz određene strategije, dokumente, kroz papire, dok to ne dođe do onih ljudi, do birokratije na terenu Evropske unije, do Frontexa, do misije Sofija koja po Mediteranu juri švercere ljudi. Proći će sigurno nekoliko mjeseci ili pola godine, ali fundamentalni uzroci migracija zapravo pre svega iz Severne Afrike ostaju, ostaće jako dugo sa nama.
Politička kriza i nestabilnost
i prosto ekonomska besperspektivnost čitavog niza zemalja. Tako da je to jedan korak u taktički, ne bih rekao pre nego strateški korak u tom natezanju zapravo Evropske unije političkih struktura sa tim problemom.
Više ćemo malo kasnije o stvarnim uzrocima. Gospodine Nikitoviću, da li je onu veliku, kako su nazivali se, obu naroda od pre dve godine zaista izazvala politika otvorenih vrata koju je tada Nemačka zastupala, da li je izazvala ili je samo uticala da to bude u tako velikom broju?
Evo, to je dobro pitanje, s obzirom da smo malo možda čak i zaboravili šta se odigralo pre dve godine, bar mi ovdje koji živimo dalje od Nemačke, ali smo na toj ruti. U stvari, to je bio jedan veliki, izuzetno veliki šok, o tome se tada baš puno pričalo, samo Europskoj uniji, znači da ne pričamo sad ovdje nas koji smo samo na ruti. I u stvari, ovo što kaže kolega, u pitanju su mnogo dublji strukturni razlozi i ono što se sada desilo, moglo se desiti i nešto ranije, a i nešto kasnije. Šta to u stvari znači? Malo prije što je rekao vaš kolega, javljajući se iz Nemačke.
Iz Praga.
Iz Praga, pardon. Ono što je ključno možda, to je taj dugoročni aspekt kada se gleda ovaj fenomen. Znači, ono što niko danas ne može sa sigurnošću reći, da iduće godine će to biti slično ili manje ili će nestati, nevezano znači za političke uzroke, ono što je izvesno, taj disparitet koji postoji u ekonomskoj moći zemalja ishodišta i zemalja destinacije, ne samo da se neće nestati, nego će se pogoršavati, to je izvesno, i migranti će na ovaj ili onaj način svakako uspevati da dođu do svoje destinacije. E sad, ja ovo više vidim kao neki prvi odgovor Europske unije, svi smo to čekali kao pitanje šta će se desiti, i na neki način kritikovali tu inerciju i nespremnost, i neko je čak išao dotle da kaže, eto, to je jedan od, da kažemo, početaka kraja i tako dalje. Naravno, ima tu mnogo drugih faktora, ali u suštini ono što jeste bitno da je ovo, da kažemo, neka prva konsolidacija posle onoga što se desilo, ali to naravno ne znači da će ovi migracioni tokovi se zaustaviti.
Uh-huh. A šta se dešava upravo sada, evo, dve godine kasnije? Vidimo da je balkanska ruta manje više zaista zatvorena, ali ona nije jedini kanal kojim ljudi sa juga idu ka severu.
Ne, mislim, dva su osnovna smera. Ako gledamo takozvanu južnu granicu Europske unije, to je centralno-mediteranska ruta, istočno-mediteranska, gdje balkanska ruta je zapravo deo istočno-mediteranske. Glavni priliv migranata zapravo 2015. godine su bile izbjeglice iz Sirije, koje su preko Turske dolazile, što preko Krčkih ostrova, što kroz Bugarsku, i to je hranilo balkansku rutu. To je iz više razloga prestalo. Znači, te izbjeglice su ipak, to bio ograničeni rezervoar, ako tako mogu kažem, 2 ili 100 miliona, ali njih je nekoliko stotina hiljada, pre svega odraslih sposobnih muškaraca, došlo. A s druge strane, čitava Severna Afrika sa nekoliko različitih tačaka, grupica država iz onog što se zove region Sahela, dakle od Senegala i Mauritanije pa do Eritreje i Somalije na istoku, hrani tu rutu koja ide kopnom afrički preko Libije, koja, budući da je propala kao država na neki način nakon 2011. godine, nema birokratiju, nema administraciju, ne može čuva svoje granice, ne može čuva svoje more. To je preko 1000 km mediteranske obale koja nema obalsku stražu faktičku, koja ima bilo kakvu efikasnost, koja je carstvo krijumčarenja i kriminala i vojnih dejstava praktično svake vrste.
Pa ipak je Europa htjela tamo nekakve kampove za registraciju izbjeglica da instalira. Koliko je to realno, mislim?
No, to je realno, je samo posredno. Znači, da vi politički naterate na neki način, navedete te države da one to organizuju, tako što će im dati novac, neke usluge, politički im se približiti. Dakle, Europa želi da prvo odbije te kampove za prijem sa svoje teritorije, znači iz Grčke, iz Italije, i da ceo taj proces traženja azila, odobravanja azila, prosto izmesti sa teritorije Europske unije. I u tom smislu Mediteran jeste jedno krajište, ako možemo gledamo iz naše strane, vojno krajište bukvalno, u kome se migranti trebaju spriječiti da nelegalno, pre svega, tako prelaze Mediteran. Gdje bi se u Libiji, u Centralnoafričkoj republici, u Maliju ili već u kojim zemljama se može to ostvariti, zahtjevi za azil, koji su pravna forma, mogli procesuirati. Europa je imala nekog uspeha u svemu tome, i pad broja migranata koji dolaze u Europu, koji je naravno značajan 2017. odnosno 2015. kad je bio vrhunac tog talasa, jesen pogotovo, negdje jeste rezultat i te politike, ali također rezultat, kažem, jednog prestanka dolaska izbjeglica, pre svega iz Sirije, jednog četog niza manjih političkih događaja koji su se izdešavali, recimo u Maliju, gdje je stabilizovana situacija nakon u borbi 2013. godine sa islamističkim pobunjenicima. Tako da čitav niz faktora je to uslovio, delimično da i europska politika, dakle stezanje kaiša, ako možemo tako kažemo, oko Europe, remont Frontexa kao agencije, dolazak njihov na granice Bugarske i Turske, koje su sad spojene granice Europske unije, pomoć Grčkoj, pomoć Italiji. Mm-hmm.
Pa ipak unutar tog kaiša ostade u Grčkoj jedno 60.000 ljudi koji tamo nemaju uslove.
Oni nemaju uslove, oni se procesiraju praktično jedan po jedan, na jedan vrlo spor način. Tu postoji jedan dogovor sa Turskom gdje Europska unija daje novac, a Turska prima izbjeglice koje su nelegalno prešle, prima ih natrag, da Europa pokušava da, opet kažem, kroz novac kupi ekonomsku održivost migranata u drugim zemljama, opremajući kampove, dotrujeći hranu, lekove, dovodeći svoju birokratiju za procesuiranje zahtjeva za azil tamo kako bi ih odmakla od Europe, jer je to interni politički problem, što se pokazalo 2015. godine, što je onda guralo i celu tu priču sa desne strane, što je dovelo i do rasta AFD u Njemačkoj, donekle naravno ne u potpunoj meri, i želeći da prvo odagna taj problem, taj prvi udar da ga odagna, a onda će se vidjeti kako će strategija za migraciju, strategija spoljne politike na kraju krajeva moći da se nose sa tim problemom u narednim godinama, a svakako i decenijama.
Kakva je vaša procjena ovog trenutnog stanja kada su, dakle, ove rute manje ili više aktivne u pitanju, i šta je projekcija? Šta možemo očekivati?
Suština, upravo što kolega priča, možda kažem, sad su se svi malo konsolidovali, shvatili su kakvo je stanje. Zemlje EU15, znači stara ta staro jezgo Europske unije, gdje Njemačka svakako jedan od glavnih igrača, u stvari, pogotovo zemlje Višegradske grupe i Mediteran, naravno su prepoznali kakva je uloga njima namijenjena u tom smislu. I da kažem, to je jedna vrsta polupropusne membrane. To što ste rekli, krajište, u principu na to se svodi, i to nije nešto što je istorijski nepoznato za Europu. Tako da, kažem, ja bih se opet vratio na ove polove koji postoje, znači koji su dugoročni, i ono što ste pomenuli u uvodu, u suštini te migracije od juga ka severu su poprilično već dugo traju, znači tu pitanju su vekovi, naravno intenziviranje, imate te pauze kada su bili veliki svjetski lomovi, ali u suštini te migracije se nastavljaju, to možemo vidjeti čak i na našoj teritoriji. I što se tiče samog, recimo, ja bih to nazvao licitiranje, u smislu koliko će koje godine i kakav talas biti, to je jako teško za bilo koga da predvidi. U suštini to jeste na kraju kalibrisanje koje zavisi od tih konkretnih političkih odluka u određenom trenutku, ali mi ono znamo koji su neki demografski kapaciteti, znači tu ne mogu sada biti ne znam koliko eksplozivno različiti brojevi od onih koji su bili, i već je taj mehanizam prepoznat, znači otprilike sve te službe koje su uključene sada znaju na što mogu da računaju, i to je u tom smislu nešto malo više pod kontrolom, opet kažem po znacima navoda. Ali ono što je, kažem, suštinski bitno, to je ono što recimo se vidi, čitav obod istočni Europske unije, jedna depopulaciona zona gdje imate 20 i nešto država koje se očekuju da će, pored znači ovih bivših komunističkih zemalja koje doživljavaju smanjenje broja stanovnika, i otprilike se to negdje, naravno ne eksplicitno u svim tim strategijama ovih najrazvijenijih zemalja, pretpostavlja kao jedan region u kome bi moglo da dođe, da kažem, do određene vrste selektivnosti migranata u situacijama kada bi oni naišli u nekim većim brojevima koji su, znači, koje smo već iskusili, i naravno oni su u toj poziciji, govorimo o tim najjačim zemljama, da vrše selektivnu politiku do onog nivoa koji njima odgovara, a naravno ove zemlje koje su, da kažemo, novi članovi Europske unije i oni koji su, govorimo sada o Europi, kandidati i tako dalje, pokušavaju prosto da nađu i da prepoznaju svoje mesto tu i da se izbore za što bolju poziciju. Ali ono što kažem,
ali tu je i treća strana, sami migranti koji,
pazite, ljudi
ne žele da idu u te zemlje, nego skoro isključivo zapadna Europa, Njemačka na prvom mestu.
To je tačno, ali kao što smo čuli, znači to je bio taj ogroman talas, pa se ipak značajno smanjuje. Znači ne mogu ni oni potpuno da odlučuju o svojoj sudbini, i oni će dugoročno imaju cilj, znači 5-10 godina, to im je cilj da negde ostvare. Znači to je ona prethodnica koje se u migracijama uvijek odvija, znači oni koji prvi odlaze su najodvažniji i pokušavaju da kažemo utvrde to mesto, i kada to uspiju, to smo imali sa migracijom u Europi u mnogim zemljama, govorimo o ovim najpoznatijim imigracijama, to nije ništa novo, onda se mogu očekivati neki stabilniji tokovi u tom smislu. Ali ono, kažem, što je izvesno kada su u pitanju treća strana, što vi kažete, znači taj pritisak će biti konstantan, ali naravno on se ne može odvijati stihijski. Znači to ipak zavisi i od ove druge strane koja će vršiti prijem, tako da je to, da kažemo, jedna stalna igra, borba, i rezultat je upravo u samom broju i strukturi migranata.
Mm-hmm. Da, da li je ovdje mjesto zapravo da vas pitam, možda je trebalo i na početku da razjasnimo i tu razliku između pojma migrant i izbeglica.
Da.
Kada smo pričali o ljudima iz Sirije, oni jesu bili u tom trenutku izbeglice jer su bežali od od rata. Sada pa pa dolaze taj... ljudi koji su ekonomski migranti.
Tako je, to je taj jedan, ovaj, jedan zbrka u terminološkom smislu koja nije vezana samo za, da kažemo, medije i najširu javnost, nego čak i u nauci imate to. Migrant je jedan najširi pojam, znači to je svako ko migrira. Jednostavno ta reč je zaživala prosto u nekom diskursu javnom i tu sad mi ne možemo puno. Čak su izbjeglice migranti, ali to su prisilni migranti, a svi ostali u suštini, ako izuzmete taj faktor prisile, znači prinude rata ili ratnih dejstava ili nekih, da kažemo, indirektnih posljedica, su u suštini ekonomski. Imate teoretičare koji će im reći da su sve migracije duboko u korenu ekonomske, jer je u pitanju preživljavanja. Jel? Ali kada govorimo o tom smislu, teško je tu povući, to je uglavnom politička igra, kada će zemlje koje vrše prijem, gdje će povući granicu, šta je to ekonomska migracija, šta je zaista ugroženost životom. Banalna paralela je, recimo, kada utvrđujete liniju siromaštva, recimo bilo koja zemlja kada hoće, jel, da se sa time bori, naravno, vi kad odredite tu liniju, mnogo je bitno od same linije ko će vam biti ti građani koji su ugroženi i onda kakve ćete rezultate imati. Tako isto zavisi za migrante, da li ćete da imate da možete da kažete aha, ovo je sad ekonomska migracija i u suštini mi ćemo to da selektiramo, nije u pitanju ugroženost, tako da je to više stvar političke odluke nego što je realno stanje na terenu.
Postoje horizontalna i vertikalna pomeranja. O tome smo razgovarali kad smo se dogovarali oko ove emisije, gospodine Igrutinoviću. Pa hoćete da objasnite taj koncept? To je prosto neko vaše mišljenje zbog čega će se migracije i nastavljati?
Savremeni fenomen je zapravo sredini i negde ga moderne tehnologije čine mogućim, mobilni telefoni, život u digitalnom dobu u kome vi kao siromašan čovjek koji živi u Maliju, recimo, nema posla, nema perspektive, nema bilo šta. Ako činite neki revolucionarni korak u svom životu, taj korak je da odete u Europu. Taj korak nije da ostanete u Maliju 20 godina, 30 godina, da se borite za bolje društvo, da čekate da dođe vodovod, da zidate elektranu, da utičete na vašu birokratiju, da ne znam kako dobro radite, poštuje zakone. To je dugotrajan proces, mučan, neizvestan, verovatno neuspešan na dugi rok, moguće sasvim. Ali ako ste odvažni, imate malo hrabrosti, gledate na mobilnom telefonu, imate prikaz boljeg života koje živi neko drugi u današnjici, vi ste izazvani na neki način time.
Mm-hmm.
Šta ćete da uradite? Imate hrabrost, nemate šta da izgubite, odlučite se na korak taj.
Da, dobro, ne moramo o Maliju da pričamo.
Naravno, ali negde se, ali to gađa prosto, to je jedan skup faktora koji zapravo imamo, koji je neponovljiv, odnosno nije se nikad ranije desio u istoriji. Prosto su logika pokretanja je potpuno drugačija. To je, tako, vertikala je naravno vremenska u tom smislu, zašto bi se ostajalo 30 godina na nekoj zemlji i radilo na čemu kad možete da odete promijeniti svoj život fundamentalno, samo što ćete otići par hiljada kilometara, makar i peške, i baciti kocku i reći hajde da probam, možda me Nemačka i primi. Dakle, i to je onaj faktor koji dugoročno zapravo ugrožava ta društva koja su izvori migracije. To je ono što ometa razmatranju u Europi kako tim zemljama pomoći da imaju bolju birokratiju, bolju ekonomiju, infrastrukturu, sve ono što čini život 21. vijeka koliko toliko podnošljivim. I to je jednačina za koju Europska unija naravno nema rješenje. Rješenje se nalazi ipak u tim društvima. Europa može da pomogne i negde se, to su negde ideje, jer percepcija političke Europe je da će se te migracije nastaviti, da je trend prosto takav.
Da li će one društva doći... se sastoje od pojedinaca?
Da li
a baš kao
doći...
što ste rekli, 30 godina je jako mnogo za nečiji pojedinačni život da čeka da mu taj život bude kvalitetniji u
dakle,
zemlji.
Dakle, stvari je otvaranje perspektive u tim zemljama, što podrazumijeva kakvu takvu političku stabilnost. Sada ne idemo ono tezu o stabilokratijama i tako dalje. Znači, odsustvo rata, makar odsustvo tog bazičnog biološkog straha na kraju krajeva, što podrazumeva fantastičan napor za koji, mislim, neće biti potpuno uspešan, možemo znati da bude makar delimično uspešan na makar nekim područjima ili Bliskog istoka ili Severne Afrike, pre svega zbog tih ljudi, ne zbog evropskih, da ne kažem naših problema sa, ne znam, migrantima, jer Europa zapravo ne želi tu vrstu političkog problema. Ali politički gledano, oni percipiraju da će se trendovi nastaviti i u skladu s tim oni razmatraju kako da sarađuju sa Afričkom unijom, sa regionalnim udruženjima, udruženjima zemalja zapravo u Africi, kako da mogu da u korenu spreče samo migraciju. Kad oni dođu na obale Libije, kad sednu u čamce, to je već negde kasno.
Vi imate to je kasno, problem. Čovjek je odlučio
je,
da ide i on
će
naći.
To što mi je došao u Nemačku na centralnu željeznicu u Minhenu ne znači da nije tu. On je već tu.
Kako iz vašeg demografskog ugla izgleda ova teza koju smo upravo čuli?
Ne, pa to je potpuno jasno. Pazite, možda se malo zaboravlja, kada pogledamo samo 30 godina nazad, recimo Mediteran, uzmite Italiju, koja je bila izuzetno emigracijona država, gdje recimo od njenog osnivanja za neki 100 i nešto godina, praktično do sredine 80-ih, vi ste neka procjena njihovih demografa da je 25 miliona ljudi emigriralo. Pazite tu brojku u razne zemlje sveta. A oni su danas jedna od top 5 imigracijenih destinacija u svetu, pazite, u svetu, i to je nešto što je počelo već od kraja 80-ih. I to su naravno upravo, kažem malo pre, koreni su u tom kolonijalnom dobu, prevashodno znači njihovi bivši dominioni, znači vi imate praktično imigraciju iz svih ovih krajeva koje mi sada pominjemo, prevashodno Severna Afrika, ali imate čak, oni su se proširili do Filipina, znači ono što je poznato. Imate prodavce, oni kolokvijalno kažu Marokini, znači koji prodaju južno voće i ono sve što je tipično za Mediteran, tu su uglavnom muškarci, a žene koje čuvaju decu, naravno ilegalno, dolaze s Filipina, iz tih krajeva. I kako se menjala, recimo ako pogledate administraciju koja se menjala tamo, dve godine su jedni, pa dve godine su malo levi, malo desni, levi, znači imigranti dolaze stalno, levi onda samo legalizuju to. Berlusconi kada je na vlasti, on se pravi da ne vidi, ali stvari sve funkcionišu. To je to nekoliko miliona ljudi za svega 10-12 godina. Pazite, to je već nešto na što su se oni navikli, i to što kolega kaže, tu nema dileme kada su u pitanju glavne zemlje Europske unije. One znaju šta im sleduje, i neke od recimo možda najznačajnijih teorija danas tvrde da će se ceo europski kontinent pretvoriti u imigracioni. I evo sad, pominjali smo Češku i Poljsku, da recimo Poljska je prošla taj put gdje je imala izuzetno jaku emigraciju po ulasku u Europsku uniju, a imate drugi primjer Češke koja nije, ona je čak jedna relativno stabilna imigraciona zemlja, i oni imaju to neko iskustvo, i moguće da je to jedan od razloga zašto su toliko, da kažemo, na neki način predvodnici onoga što se sada događa protiv imigracije. Imate čak da su, recimo, to je jedna od najpopularnijih sada zemlja za Albance iz Europe, ne znam da su s Kosova ili iz... mislim, to su te neke stvari koje se odvijaju, i to ljudi koji žive u tim zemljama veoma dobro znaju, a pogotovo ali oni koji su donosioci odluke tamo, tako da ne treba se čuditi onome što će tek sledovati. I možda da na malo vrat uvedem tu priču vezano za Srbiju, i to je ono što je neminovnost. Govorimo o jednoj perspektivi koju je teško proceniti. Mi radimo stalno te projekcije šta, kad i kako, ali mi ako ulazimo u Europsku uniju u tom nekom relativno skorijem, po znacima navoda skorijem, teško je reći šta je to, ali opet neka budućnost, čak taj neki mainstream politički kurs, vi imate očekivano tu neku emigraciju koju su prošle većina tih zemalja, kažem ako izmijemo Češku iz bivšeg istočnog bloka, sada pratimo, malo prije smo pričali Hrvatsku, šta se događa, to je pustoš u slavonskim selima, ako je neko skoro bio, to zna šta se događa, Dalmacija, tako da to je nešto što se očekuje i kod nas sa prijem u Europsku uniju, nevezano da će to biti formalno, znači ako ekonomski svakako se očekuje neki napredak, i u tom nekom smislu ti svi ljudi koji dolaze, malo pre kad vi kažete mali i tako dalje, naravno to su ogromni dispariteti, i za nekoga će u određenom trenutku biti i ovo primamljivo, ne mislim današnji ekonomski standard Srbije, ali neki projektovani, i sa demografskog aspekta to nije čudno, znači mi sada zanemarimo da li bi oni ostali. Nama će ti ljudi biti nasušno potrebni, jer naše stope rađanja su na tom nivou, čak i da imamo neki skok preko noći neverovatan, ne mogu zaustaviti ni smanjenje ni staranje naše populacije. Znači to je ova priča koja važi za ceo, sem Slovenije, znači ceo region bivše Jugoslavije, a i šire, kažem, na taj istočni blok, tako da je prosto, kalkulacije se prave razne, pitanje trenutka. Mi imamo sada čak i neke naznake, imamo i tu strategiju imigracijama koja se tako pravi, i šta ja znam, da čak i ti donosioci odluka postaju na neki način svesni kakva nam budućnost sleduje, tako da ko bude bolje se spremio za to, lakše će se snaći u onome što je izvesno, i kažem, mnogi očekuju da će to biti, da kažemo, neka izvesna evropska budućnost.
Da. Kako vama ovo zvuči? Dakle, ako iz ovih krajeva, ajde da uprostimo malo, ako iz ovih krajeva ljudi krenu ka severu, ka Nemačkoj, upraznit će se,
to je
naravno.
Izvesno do neke mere, svakako.
A onda će oni koji dolaze sa juga popunjavati neka radna mesta. Je li to budućnost koja vam zvuči realno?
Zvuči na period od 30 godina verovatno negde zvuči realno. Sad u brojkama praktično ja svakog ne mogu da pričam o brojkama, ali kao neki uočljivi trend koji ima svoje političke posledice, da, to je moguće. Zvuči realno, ali to je pitanje kako mi definišemo, ne samo mi u Srbiji, nego kako se definiše politička zajednica. Da li su ti migranti samo neki ljudi koji dolaze i plaćaju porez, od koga vi onda imate penziju, što je bitna stvar, ili su to ljudi koji udaraju naš identitet, koji su nešto drugo u odnosu na nas, koji nisu beli, koji nisu hrišćani, koji nisu ovakvi, ili sve različite koncepte koje imamo u svojim glavama trenutno. Dakle, to otvara pitanje kako mi definišemo zajednicu u kojoj živimo.
To je pitanje integracije, da.
Tako je, naravno, i to su pitanja koja su u Europi doživljavaju određene svoje i probleme i eksplozije i rast određenih stranaka koje to ističu kao prvo pitanje. Tako da taj kompleks zapravo političkih dešavanja će vjerojatno ići sa tim zajedno. Tako da ako i kaskamo za Europskom unijom par decenija u drugim stvarima, u ekonomiji, tako možda kaskamo, kaskamo i u ovome.
A kako se zapravo kreću ti demografski trendovi? Dosta je bilo reči o ranijih godina o tom demografskoj eksploziji u siromašnim delovima sveta. Svi znamo da Evropa demografski umire, mi također zajedno sa razvijenijim zemljama. E sad, možete li to da nam kažete ovako kratko?
Evo sad kao broj. Ne, naravno, neću vas zamarati time, ali suština je da, evo, ako gledamo ovaj naš prostor, mi smo jedan promil svjetske populacije. Znači, to je, ako imate 7 miliona, ako gledamo trenutno bez Kosova i Metohije, prema nekih 7,5 ili već koliko milijardi, to je razne agencije različito procjenjuju, jer naravno možete samo imati neku procjenu. U najvećem dijelu čovječanstva imate suprotan trend populacionalno koji se događa u ovom dijelu Europe. Praktično imate rast koji će se nastaviti. Govorimo o apsolutnim brojevima. Znači, čak i u relativnom smislu on je sve manji i manji, usporava se, ali eto, neke procjene i Ujedinjenih nacija kao respektabilne, to je s njihovog populacijnog odseka i Svjetske banke i Američkog populacijnog biroa, da će ta brojka biti između 9 i 10 milijardi već sredinom veka. Znači, ne moramo ići dalje. Projekcije se rade i na neki duži rok. S druge strane, ovdje procjena da ćemo mi sa ovih 7 miliona najvjerojatnije biti na 5 miliona sredinom veka. Kada znate jedno dva potpuno suprotna trenda, to su, da kažemo, neki razlozi upravo za ovu zabrinutost koju kolega priča, a koja je, ovo su kao brojevi, mi računamo šta nam treba i koliko nam treba, ali to su živi ljudi koje treba uklopiti i naravno ta pitanja su se otvorila i vi kada pogledate, mi smo po tim nekim pokazateljima vrlo slični Europskoj uniji, demografskim, prosječna starost i tako dalje, ajde da se samo zadržimo na tome, međutim, naš najveći problem je ono što bi ja kao demograf mogu da kažem, nije demografski u tom smislu, recimo naš objem radne snage koji je determinisan praktično ne samo demografskim faktorom koliko imate ljudi u određenom uzrastu radnom, nego i onim stopama aktivnosti, znači koliko ljudi uključeno u tu radnu snagu, da smo mi na samom dnu Europe, ali bukvalno na samom dnu, i to prevashodno s obzirom na kraći odlazak, rani odlazak u starosnu penziju, prevremeni, invalidsku umjesto u starosnu penziju, ne govorimo sad o pomeranju tih granica, nego već o jednoj zloupotrebi koja već 30 godina je, 40 čak može se slobodno reći, prisutna. S druge strane imate taj, da kažemo, jedan isto nasljeđe da mi aktivnost mladih je jako niska, tu smo isto na dnu Europe, a to su sve oni parametri pomoću kojih vi možete da postignete ono, kada govorimo ko će vam zaraditi, po znacima navoda, penziju za one koji sada treba da primaju, ko će plaćati porez, znači čak i u tim okolnostima lošim demografskog nekog okvira to je moguće, a naravno taj drugi faktor je imigracija, tako da ove zemlje koje to rade već decenijama na ovaj ili onaj način, one su bile svjesne, da kažemo, negdje, mada su uvijek ekonomski faktori ključni. Vi kažete, meni neko mora da zarađuje, evo, ovdje neko mora da plaće porez i vi nalazite modus u tom trenutku koja će to populacija biti. Mi nismo imali, za razliku od njih, kolonije, pa je to svakako otežavajuća okolnost, ali ni njima sigurno nije bilo svejedno da kulturološki potpuno različitu populaciju uvlače u svoje autohtono stanovništvo i tu se javlja sjase drugih problema, ali se ovdje potpuno slažem s kolegom i kada govorimo o tim kad bi to bilo i tako dalje, naravno to su sve neki okviri deceniju, dve decenije, 30 godina, ali je stvar u tome što mi imamo jako malo vremena i morat ćemo mnogo brže da se priviknemo na neke stvari ako želimo da kažemo da prođemo taj neki put koji su prošle europske zemlje, jer pazite, migracije će se desiti ili stihijski ili planski, to trećeg nema. Znači svakako da je bolje da se to što je više moguće reguliše, ako već dolazi do toga, jer mi zaista nemamo taj demografski kapacitet da opstanemo ovakvi kakvi jesmo na ovom prostoru. Jug Srbije znači to na jedan širi pojas jug i istok Srbije su skoro potpuno ispražnjeni, govorim nekim, ne kažemo, plastičnim jezikom. Tu imate naselja koja će negde oko 1000-1200 naselja će potpuno nestati u narednih 10 do 15 godina u Srbiji. Znači to je izvesnost, to su ljudi koji da, su živi, koji su
odrezni. Zvuči poražavajuće.
Slična situacija u Bugarskoj, znači čitav jedan taj pojas se otvara i tu naravno oni koji planiraju znaju vrlo dobro ovaj, o čemu se radi.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, Milan Igrutinović, Vladimir Nikitović.
Eko.
Koncert Dubačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet, Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus. Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Well, now it takes more than a robin to make the winter go, and it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow, and baby, you've got what it takes.
Oh, yeah.
You know it takes a lot of kisses.
Tell me about it.
To make a romance sweet. Ooh, it takes a lot of loving to make my life complete.
And it takes a lot of woman to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes.
I said,
you know you've got just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
But it takes somebody special to make me say I do.
Oh yeah.
And baby, hey, you've got what it takes.
Oh, you know you've got just what what it takes. Because it, yeah,
takes more than you back in my spot to get on it.
I like your spot.
To stay away from you.
I can't stay away. Come on, let's do it again.
It takes more than a lifetime, Daddy.
Yeah.
To prove that I'll be true, not you.
But it takes somebody special
like me, baby,
to make me say I do.
And baby,
you've got what it takes.
Say it again.
All right, come on, let's do it one more time. All right.
And
baby,
you've
got what it takes.
One more time, bro.
All right, okay.
17 časova 45 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Milan Igrutinović, istoričar iz Instituta za evropske studije, Vladimir Nikitović, demograf iz Instituta društvenih nauka. Razgovaramo o migrantima, o migracijama. Dosta uzroka ste već pobrojali i prosto jednu projekciju smo čuli o tome da će se migracije neminovno nastaviti. Čini mi se faktor koji nismo uključili u dosadašnji razgovor su klimatske promjene, o kojima se također mnogo priča. Koliko će klimatske promjene uticati na to da se određeni delovi sveta prazne, a neki drugi da postanu još poželjniji?
Mi smo malo više zaokupirani ovim našim ovdje događanjima, i pogotovo zemlje koje su, da kažem, relativno slabe i ekonomski, imaju svojih političkih problema, nekako to nije centralna tema, ali možda i to što nismo, da kažemo, na tom nekom sada glavnom talasu tih takvih prirodnih katastrofa kojih smo svjedoci, i sve to malo utiče da se o tome ne razmišlja. Međutim, naravno, to se naučnici širom sveta koji se tim problemom bave su veoma na neki način osjećaju jednu veliku odgovornost i obavezu da te i takve projekcije predstave onima koji bi to trebalo da imaju u vidu kada donose političke odluke, pre svega. I ono što je izvesno, jedan ozbiljan razmišljanje u tom smislu su vezana upravo za promjene koje klimatske promjene su jako spore, i to je ono što treba da znamo. Znači, tu je taj neki raspon od 100 godina minimum kada razmatrate, i onda je zato to, da kažemo, za ljude koji se bave ekonomskim temama, demografskim i donekle, ali posebno onim, to je nekako suviše daleka budućnost. To vidimo čak i u tumačenjima ovih političara poput sada Trumpa ili sličnih, koji to naravno...
Upravo hoću da kažem, postoji i oni koji ne veruju uopšte u klimatske promjene.
I bar tako hoće da se predstavi, s obzirom da u onom nekom kratkom vremenskom roku u kojem oni operišu, to prosto im ne uklapa se, ali u njihove proračune. Tako da, međutim, naravno, ti modeli se rade, i naravno, ako govorimo samo o tim demografskim migracionim kretanjima, u suštini čitav ovaj prostor bi mogao biti zanimljiv opet migrantima iz onih prostora koje smo označili kao glavna ishodišta u posljednjih nekoliko godina. To je izvesno, iako kada gledate te klimatološke karte, pominje se upravo da će ovaj prostor na neki način neće biti toliko sjajan za život, ali će biti daleko, daleko poželjniji nego oni prostori koje su u principu subtropske, i znači u današnjim uslovima nisu tako sjajni. Međutim, kažem, u tom smislu tek možete zamisliti kakve su to projekcije. I ono što je interesantno, mislim da niko ne želi da razmatra dalje, kad govorimo o naučnicima iz društvenih oblasti, kakve bi to bilo implikacije, jer prosto suviše je hipotetički taj neki rok, ali se upravo rade proračuni u smislu iskorištenosti zemljišta, koliko može hrane da se proizvede i tako dalje.
I će vode biti.
Koliko će vode, naravno, biti potrebno. I kad vam kažem da se to operiše s tim brojem od 9 do 10 milijardi sredinom veka, to je ipak jedna relativno skora budućnost. Tu ne može biti dramatičnih promjena. Ne možete sad umjesto 9 očekivati da bude 5 milijardi, da s nekom katastrofom, ili s druge strane da se do mnogo brže umnoži čovječanstvo. Znači, u suštini, ako imate da će to biti porast od 20-30%, onda možete zamisliti koliki će biti potencijalni migracioni tokovi izazvani klimatskim promjenama. I to su sve neke opasnosti koje vrebaju, ali naravno ta arbitrarnost nam ne dozvoljava, naravno, da sada možemo da kažemo ozbiljno.
Jasno.
Da spekulišemo.
Kako god pogledate, migracija će biti, a samim tim nameće se i to važno pitanje integracija. Multikulturalizam trebalo je da bude ta neka polazna osnova i sam temelj i nastanka Evropske unije, posljednjih godina postalo je jasno da taj koncept nije zaživeo. Zašto i šta tu može da se uradi? I koja mi iskustva možemo odatle da uzmemo?
Naravno, ono što se najčešće pominje, to su prvo oni stariji migranti koji su u vreme, da kažem, hladnog rata dolazili u zapadnu Europu i prva generacija koja je sad dobila decu i čija deca se sad smatraju najmanje integrisanim slojem stanovništva od onih koji su izvan, da kažem, po znacima navoda tog društva u kojem žive u Francuskoj, ne znam, deca marokanskih, tunižanskih, alžirskih roditelja, i da se na tom zapravo nivou, na tom prelomu se tumači taj neuspjeh zapravo integracije. Dakle, Angela Merkel je pre nekoliko godina, prema 4-5 godina je već spomenula taj model ne funkcioniše. Tad je to nama, koji nismo toliko pratili, to delovalo, pa kako sad ne funkcioniše, gdje se to očitovalo. Tad još nije bilo ni ovog talasa imigracije, nije bilo ni teroristički napada koji su manje ili više vezivani sa talasom imigracije, pa onda rute krijumčarenja ljudi i ovih džihadista koji su to radili, naravno. Dakle, sad, politički efekat je ono što je zapravo ključno. Sad, realnost integracije svakako je specifična tema, od onih takozvanih no-go zona po raznim evropskim gradovima do čitavog niza čak i uspješnih primjera, zašto bi to trebalo pričutati, ali politika se pomerila u desno. Na pitanje identitete, na pitanje u Nemačkoj šta je to Nemac, ko je to Nemac, da li neko ko samo radi u Nemačkoj i slabo govori nemački jezik i ceo život ostane zatvoren u svoju familiju, u neku širu zajednicu, u nekom kraju grada gde možda policija ne zalazi, da li on zapravo Nemac, da li on doprinosi nemačkom društvu. I na takvim politikama, naravno na takvim temama, određene grupe partija, naravno sad najviše mislim na AfD, ali zapravo prosperiraju.
Kad kažete politika se pomerila u desno, mislite samo na Nemačku ili mislite na ovaj trend koji postoji?
Mislim da se u većem delu Europe pomerila u desno, u istočnoj Europi manje više celo je to negde jasno. Socijaldemokratija evropska je u velikoj krizi, to nije, to 10-15 godina sigurno je tako. Izborni rezultati su negde na tom nivou, kolaps SPD-a, kolaps, loši rezultati u Nemačkoj, loši u Francuskoj, u Holandiji su bili loši, u Španiji nisu na vlasti već 7-8-10 godina, u Italiji su treća možda snaga, ako su oni zapravo socijaldemokrate. Dakle, postoji problem tog levog odgovora na pitanje integracije. Mm-hmm. Ako je levica klasno svjesna, kosmopolitska, otvorena, sve ostalo,
a nije dobro mogu odgovorila na
nije,
pitanje.
Tako je, znači ona u praksi se nije pokazala privlačnom velikoj masi sopstvenih građana da bi tu politiku podržali, ili ta politika prosto nije dovoljno bitna ili nije dovoljno
A zašto
zanimljiva?
Se to dogodilo? Šta se dogodilo između te prve i druge generacije što ste spomenuli? Zašto su oni prvi koji su odlazili mnogo bolje integrisani i šta se sad dogodilo sa njihovom decom?
Očekivanja društava u koje su ti ljudi došli su bila, će ti ljudi doći raditi neko vreme i možda se vratiti kuće. To je bilo negde implicitno, negde čak i eksplicitno očekivanje od tog priliva migranata. U 56. godine je počelo to. Svakako, čak i naši migranti u Nemačkoj, gastarbajterski fenomen, čuveni kod nas, koga manje više svi već negde poznajemo, je bilo očekivanje, ti ljudi su doći, radit će par decenija, 10, 15, 20 godina, radit će, doprinosit će našoj ekonomiji, kad kažem našoj, mislim naša nemačka, naša francuska, italijanskoj, i oni će se vratiti kući, nastaviti svoje živote kao da se ništa nije desilo. To očekivanje je negde iznevereno. Kažem, to i negde je se pretpostavlja, naravno nisam stručno za to pitanje, ali resentiman se negde pojačao kroz sve to. Opet, u tom periodu je bio zapravo i vrh socijaldemokratskih politika u Evropi, u kojem je život bio dobar, sindikati bili jaki, kapitalizam bio povoljan i za malog čoveka, da ste od jedne plate porodice mogli da živite pristojno.
Tako.
Sad i od dve plate je nekako natezanje. Dakle, došlo je i do ideoloških promjena i do konceptualnih promjena zapravo u kapitalizmu zapadne Europe, gde je stanje na sredini one društvene piramide ili prednut piramide malo tešnje.
Mm-hmm.
Konkurencija je jača.
I postavlja se pitanje kolike su šanse zapravo dece
Pa pazite, ovo je otvorena je tema, ali da. To o tome se može pričati satima, ali prosto ovaj, uzroci su mnogi, nema jednog
mnogi,
uzroka.
Ali evo, ajde, kao, pošto pričamo o tom demografskom faktoru, jedan od determinišućih faktora je recimo da se dozvoli recimo tadašnjim našim radnicima da odlaze u Nemačku, ne samo našim, ali da se zadržimo iz druge strane Nemačka da ih primi. To je upravo ta demografska dividenda koja je poznata bila, znači to su te baby boom generacije i to jeste taj talas kad imate jedan ogroman fond radne snage, znači u celoj Evropi, kao, to su znači generacije koje su rođene na talasu posle Drugog svjetskog rata, koje su bile brojčano velike i sada imate te populacije, kad kažemo stara Evropa, praktično natalitet je bio drastično pao, već kod nas već sredinom 50-ih, a u Evropi sredinom 60-ih, početkom 70-ih. Govorimo sad o zapadnoj Evropi i praktično sad imate jednu armiju ljudi u dobu koje kada su u penziji. I tu se znači već demografski to odigralo, a ovo s druge strane, vi sad u tom trenutku, sad mi da, nama je lako da sa ove distance to tumačimo, ali vidite 60-ih godina taj nemački političar koji je hteo da reši to pitanje, znači potrebe za masovnom, slabo obrazovanom radnom snagom u vreme ogromne izgradnje Nemačke, da ne zaboravimo, i on ih je nazvao gostujućim radnicima iz te želje, zaista, ali to je ono što vi kažete malo prije, kada neko dođe, on ima tu viziju drugu, sad vi ne možete, on to hvata se za slamku, kaže sjajno, otići ću negde, ovde nemam posla i tako dalje, i vremenom se razvijaju razni adaptivni mehanizmi, naravno sad su ti gastarbajteri, što mi kažemo, došli da umru i sagradili te kuće, nažalost, mislim, sjajna stvar su doznake koje nama mnogo znače, ali s druge strane, oni, ako govorimo o integraciji tim društvima, možda su onda očekivanja bila da neće biti druge, treće generacije, ali to je ono, da kažemo, utopističko verovanje, jer vi gledate kao ekonomista u tom trenutku da rešite problem, i to je isto što mi sada doživljavamo, sve se gleda na 5-10 godina, to je retko ko da gleda kao strateški. I onda zato imate ovo sada, da kažemo, gašenje požara na razne, možda i neadekvatne načine.
Koje iskustva, evo, bližimo se kraju razgovora, koje iskustva mi, koji smo tranzitna zemlja, ali gde će neminovno jedan broj ljudi ostati, koja iskustva mi možemo da primenimo, kako da postupimo bolje i pametnije? Opšta je ocena da je u velikoj migrantskoj krizi Srbija se odlično snašla, dobro postupila, deca migranata su uključena u naš obrazovni sistem, čini mi se jedno 700 dece, eto, prosto kao zaključak, šta biste vi tu?
Nisam siguran da postoji model na koji može se ugledati, zato što smo relativno siromašna zemlja u evropskom kontekstu, zemlja koja je tranzitna. Mi smo poredili sa Makedonijom, poredili sa Hrvatskom, koja pa došla u Evropskoj uniji, ali nismo zemlja primalac u onom klasičnom smislu. I pitanje je, ljudi koji dolaze ovdje, oni ostaju ovdje bez svoje posebne volje. Negde ih zatekne ih više situacija nego što su oni to hteli. Dakle, pitanje njihove i kakve integracije buduće je otvoreno. Vi te ljude ne možete, ne znam, za 3 godine ih zadržavati u Srbiji. On ima i neku slobodu i kretanje svega toga, pogotovo ako dobiju papire ili bilo šta. To što ovi sa Istočne Europe često kažu, pa oni neće živjeti u Poljskoj, oni hoće živjeti u Nemačkoj. Kako će, primit ćemo ih 5.000, oni će za godinu dana, čim ih pustite, čim neki program obuke završe jezika, oni će otići u Nemačku. Nismo rešili problem. Nemojte kao praviti gluposti. Tako da mi se čini da je to neka stvar, da ćemo mi nastaviti, budemo makar polutranzitna zemlja, čak i sa migrantima koje primamo ovdje kroz politiku azila, kroz integraciju u školstvu. Neki će sigurno ostajati. To su mali brojevi, svakako da oni ne utiču verovatno ni na širu društvenu percepciju, čini mi se ni na političku scenu, da nisu politička tema.
Tako da bar taj problem ne vidite da ćemo...
Pa ne vidim ga za nekoliko narednih godina, svakog mislim da to nije problem koji će biti politički moguće eksploatisati sa jedne ili druge političke strane. Dakle, brojevi su relativno mali i takva integracija je onda relativno moguća. Mi imamo iskustvo priliva izbeglica iz Bosne i iz Hrvatske, doduše oni jesu u većini Srbi. I onda vi njih ne doživljavate kao izbeglice, nego su oni podnacionalno naši. Kao što Poljaci kažu, pa mi primamo izbeglice, 900.000 Ukrajinaca došlo u Poljsku od 2014. godine. Kako ne primamo izbeglice, pa i oni su izbeglice neke. Ali samo nećemo primimo Arape, Muslimane ili tako nešto.
Yes.
Tako
da, i vaše mišljenje, pa, evo,
apsolutno se slažem. Znači, kratkoročno to je uopšte, mislim, teško govoriti o nekim drastičnim promjenama. Ali ne treba zaboraviti, kad govorimo o to nekom kapacitetu, da mi, da kažemo, poznaćemo navoda, svarimo, jel, imigraciju. Migracija je jedna, da kažemo, opšta ljudska osobina. Znači, da nije bilo migracija, ako pogledate današnju populaciju Srbije, To nema veze sa onom populacijom pre 200 godina, nije to neki veliki period. A da ne pričamo o populaciji gradova i tako dalje, koja se ovdje samo značajno, pazite, Beograd koji je eksplodirao praktično imigracijom najvećim delom van Srbije, znači današnje Srbije. On je praktično primao stanovništvo iz cijele bivše Jugoslavije i to se tačno zna odakle. I sad, ako gledate u tom nekom kontekstu, ti kapaciteti su podcijenjeni u smislu naših kapaciteta da prihvatimo novo stanovništvo. Mi smo prešli jedan period izolovanosti koji je bio vrlo specifičan i naravno to ima svoje tragove, ali to je, da kažemo, samo jedna faza. Zato bih uvijek se osvrnuo da mi to gledamo negdje, treba da gledamo iz jedne dugoročne perspektive i neko će sjediti ovdje 30-40 godina, ne znamo kako će se zvati definitivno.
Ali će tema biti slična.
Jest.
Da, dobro, ostaje nam da sačekamo tih 30 godina. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Milan Igrutinović, istoričar iz Instituta za evropske studije, Vladimir Nikitović, demograf iz Instituta društvenih nauka. Emisiju potpisuju Voja Šarčević, Milan Antonijević i Ivana Pribićević. Prijetno.